слушаме? Се слушаме. Йола Тенго бил бендот од Преска, што не ни текна.
Се случува многу албуми, многу години, едноставно некогаш.
Не ни пишувате минус за овој греф.
Да, ќе ни прости да.
Слушнавме неколку ствари, теми од албуми издадени во 2025 година. Слушнавме Dark Side, Are You Tired, Keep On Singing, потоа слушнавме една тема од Blood Orange, Somewhere In Between, и ова што пред малку одеше, беше Лукреција Далт, еден многу интересен албум.
Јас не го слушав овој албум, меѓутоа, еве ти ветувам.
Мене ми беше баш освежување, сега скоро го открив. Темата што ја слушнавме, КС, валда така се чита.
Само, дека... Да, само знам дека имаат една песна заедно со Девид Силвијан и тоа баш ме интересира.
Мислам дека овој албум е продуциран заедно со
може
Девид.
Може би да, они соработуваат, така да, тоа би било интересно да го слушнам.
А сега време е да преминеме и на представување на првата листа топ 10 албуми. Ке започнеме со...
Ке започнеме со Бенджамин Толет од Радио Мукамбо.
Така.
Сега ќе ги прочитаме неговите 10 топ албуми за годинава.
Ти ќе имаш честа.
Малку ќе кршиме јазик, бидејќи многу од овие групи и артисти, немаме појма кои се, и имаат доста екзотични наслови. На 10-то место е Кијала и Афро Бластер со албумот One Race. На 9-то место Гиеду Блау Амболеј со Wake Up Африка. Осмо место Ел Леон Пардо со Виае Сидерал.
Вијахе.
Вијахе. Добро. На седмо место е Арат Кило со албумот Данама. Шесто место The Selenitis Band Journey on S. Mar Moon. Интересни наслови, да ти кажам право.
Како друга планета.
Петто место Нова Лима со La Danza. Ова е некој делукс вержн на албумот. На четврто место Оркестра Афро Бразилиера 80 Anos, али некаков албум на ремикс, на ремиксија.
Со бразилско.
Да. Трето место е Рал Монславе и Лос Форджидос со албумот Сол.
Или Форахидос.
Форахидос, веројатно. На второ место Ла Боа Митс Тони Ален.
Со истиот наслов е како бендот Ла Боа Митс Тони Ален.
И на прво место Бежуко со Мачет. Ништо од ова не знаевме, ама е вистинско уживање вакви екзотични имиња да дознаеш.
Па так, ова инаку емисија претежно за world music.
Да, генерално е.
Оние кои што се упатени во овој жанр би уживале. Ке слушнеме една трака од оваа листа, ке слушнеме темата, нешто од албумот на
Гиеду Блау Амболеј.
Wake up, Africa.